Bilasizmi, qalbga sevinch inadi, qalbda sevgi paydo bo'ladi. Qachonki hozir sahnaga chiqargan san'atkorni, qo'shiqlarni eshitganda, o'zini ko'rganda, chunki uning ismida ham, jismida ham, repertuarda ham sevgi so'zi mujassam.
Aziz mehmonlar, qarshi oling sahnada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon.
Assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Ona zamin bor bo'lsinlar. Juda ham ajoyib bayram barchamiz uchun. Ulug'imsan, ajoyibsan, betakrorsan, yuragimsan, vatanim.
Sing them the honor of qalbimsan vatanim, o'zingsan sen shohlar osmonlarga tegib turgan chinorim, o'zingsan ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing, ulug'imsan vatanim.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, elimizning faxrli ijodkori Sevara Nazarxon, minnatdorlik bildiramiz. Ha, vatan haqidagi qo'shiq qaysi pallada, qay mahalda, qaysi davrda yangramasin, barchamizni birlashtiruvchi yagona chiroyli ohangdir. Biz ishonamiz, uni jo'r bo'lib kuylovchilar, siz kabi vatandoshlarimiz safi ko'payib bormoqda. Ko'payganda ham kuylovchi emas, uni tarannum etkuvchi emas, haqiqatda bayrog'ini balaroq hilpiratishga qodir bo'lgan farzandlarning ota-onasi sifatida. Boringizga shukr aytamiz.